Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая, нашыя тэмы.
Ці застануцца каментатары на беларускіх форумах пасля 1 снежня?
Для 5%, асабліва тых, хто займаецца гэтым прафесійна і прафесійна спрабуе неяк уплываць на інфармацыйную прастору, для іх гэта дакладна не стане перашкодай.
Ролік з выбачэннямі падлетка перад скульптурай гарадавога ударыў па кар'еры. Прэс-сакратар МУС звольнены з пасады.
Я искренне раскаюсь за то, что причинил вред этому памятнику, сотрудникам милиции, потому что у этого памятника своя история, и я мог как-то своим поступком ее загрязнить.
У Пскове беларусаў вербуюць у расійскую армію. Наколькі гэта законна?
Ну, это, во-первых, военная служба по контракту, да, чтобы вы понимали, в вооруженных силах. Кандидаты проходят, подходят, это от 18 до 40 лет. И для тех, кто проходил военную службу по призыву.
Гэта і іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Распачынаем праграму Еўразум. Прэс-сакратара Міністэрства ўнутраных спраў Георгія Яўчара звольнілі з ведамства па інфармацыі Еўрарадыё. Гэта звязана з ролікам, дзе падлетак просіць прабачэнне перад скульптурай мінскага гарадавога. Менавіта прэс-сакратар МУС вырашыў распаўсюдзіць нашумелае відэа.
У каментары нашай ніве Яўчар сказаў, што ён знаходзіцца ў адпачынку, пасля выхаду з якога будзе зразумела, ці працягне ён службу ў МУС. Аднак літаральна праз гадзіну пасля гэтых словаў Яўчар напісаў на сваю старонцу ў Фейсбук, што ён сышоў з ведамства па выслузе гадоў і прыняў гэтае рашэнне самастойна.
Адметна, што на пасадзе прэс-сакратара Міністэрства ўнутраных спраў Яўчар адпрацаваў крыху больш за паўгода. Да гэтага ён быў намеснікам прэс-сакратара, а раней узначальваў прэс-службу гродзенскай міліцыі.
Нагадаем, што 14 лістапада 16-гадовы хлопец, праходзячы міма скульптуры гарадавога, ударыў яе па галаве. Падлетка адразу затрымаў нарад, на яго склалі адміністрацыйны пратакол. А ў якасці паказальнага пакарання для хлопца міліцыя прыдумала публічнае прабачэнне перад помнікам. Прабачэнне знялі на відэа, апублікавалі на сайце ведамства. Вось як гэта гучала.
Я искренне раскаюсь за то, что причинил вред этому памятнику, сотрудникам милиции, потому что у этого памятника своя история, и я мог как-то своим поступком ее загрязнить, и я этого не хотел, и искренне извиняюсь перед всеми.
Публікацыя роліка выклікала вельмі негатыўную рэакцыю ў грамадстве, а па сацыяльных сетках распаўсюдзіўся флэш-моб пад назвай «Памятнік, прасці».
А акторкі свабоднага тэатру пайшлі яшчэ далей. Дзяўчыны прыйшлі да помніка і пачалі яго цалаваць, каб сагрэць гарадавога ў халоднае надвор'е. Аднак апынулася, што помнік нельга не толькі біць, але і песціць.
Что же это за скульптура, как вы думаете? Это Минский городовой, который сегодня, пожалуй, должен быть расцелован. Смотрите, что происходит. Ну не чудо ли? Кто-то должен подарить ему тепло. И этот кто-то... Что, простите? Почему? Еще раз?
И выключите, пожалуйста, камеру.
А почему я должна отойти от памятника?
То есть вы как бы можете подходить, фотографироваться, но просто чтобы к нему не прикасались и не трогали.
Нельзя к нему прикасаться?
Да.
Это особенный какой-то памятник, к нему нельзя прикасаться? Или в принципе ко всем памятникам Минска нельзя прикасаться?
Просят руководство.
Руководство просит не прикасаться.
Дайшло до таго, што нават на БТ высмеялі відэа МУС з выбачэннем перад скульптурай гарадавога.
Што да прэс-службы Міністэрства ўнутраных спраў, то цяпер яе ўзначальвае Віктар Новікаў.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Расійскі суд адправіў пад арышт 24 украінскіх маракоў, якіх захапілі ў Керчынскім праліве. Іх вінавацяць у незаконным перасячэнні мяжы. Украінцы правядуць пад вартай 2 месяцы.
Захопленымі маракамі сустрэлася ўпаўнаважная па правах чалавека ў Крыме Людміла Лубіна. У каментары Еўранюс яна распавяла, што украінцы не скардзяцца на ўмовы ўтрымання.
Спрашывала, да былі ли какие-то воздействия физические, моральные. Все ответили нет. И кормят, и поют, условия содержания нормальны, и отношения хорошие.
кажа праваабаронца.
У сваю чаргу Кіеў патрабуе неадкладна вызваліць маракоў і вярнуць захопленыя катары ў краіне. З такім жа патрабаваннем да Крамля падчас сустрэчы з міністрам замежных спраў Расіі Сергеем Лаўровым звярнуўся міністр замежных спраў Францыі Жан-Ів Ле-Дрыан.
Я сказал Сергею Лаврову, что от России ожидают решения о скорейшем освобождении взятых под стражу и кораблей. Я также намерен обратиться с призывом к моему украинскому коллеге, чтобы он искал пути деэскалации напряженности в регионе.
Распавёў у інтэрв'ю Euronews кіраўнік французскага МЗС.
На гэта Сергей Лаўроў адказаў, што канфлікт у Керчынскім праліве справакаваў украінскі бок.
І если украинская сторона, как и ее партнеры в Европе, заинтересованы в том, чтобы подобных инцидентов больше не было, очевидно, необходимо, во-первых, послать очень сильный сигнал Киеву, и не нам это делать, а тем, кто поддерживает очень тесные контакты с украинскими властями.
Заявіў Сергей Лаўроў.
Тым часам на брыфінгу ў Брусэлі прадстаўніца Еўракамісіі Майя Касьяніш распавяла, што Еўрапейскі саюз можа ўзмацніць санкцыі супраць Расіі пасля захопу украінскіх суднаў.
Любые ограничительные меры могут быть приняты странами-членами ЕС только единогласно. Мы работаем над этим, хотя уже действует целый ряд санкций за вмешательство в дела Украины и в связи с ситуацией в Крыму.
Адзначыла прадстаўніца Еўракамісіі.
Нагадаем, што ўночы на 25 лістапада ў Керчынскім праліве расіяне заблакавалі праход у Азоўскае мора украінскім буксіру і двум катэрам, якія ішлі з Адэсы ў Марыўпаль. Іх абстралялі і захапілі расійскія спецназаўцы.
Кіеў называе дзеянні расіян адкрытай агрэсіяй. У выніку канфлікту Украіна ўвяла ваеннае становішча. Адпаведны закон 28 лістапада падпісаў Пётр Парашэнка.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Ужо з 1 снежня ўсе ахвочыя пакінуць каментарыі на інтэрнэт-форуме павінныя будуць прайсці ідэнтыфікацыю, а менавіта прывязаць да свайго аккаунта на форумах нумар мабільнага тэлефона. Без гэтага напісаць каментарый будзе немагчыма.
Ці толькі праз нумар тэлефона можна прайсці ідэнтыфікацыю, ці можна нейкім чынам яе абысці? Што будзе з асабістымі дадзенымі каментатара?
На гэтае ды іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адкажа эксперт у галіне абароны персанальных звестак, юрист правоабарончай организации Human Константа Алексей Козлюк. А мы передаем слово нашему журналисту Змитрову Лукашуку.
Алексей, давайте вот с самого початку для тех, кто, может, только сегодня там прочнулся, почул это слово и задумался, а что ж это вогуле такое идентификация, что мне треба будет зробить, как вот первого снежня там на, под материалом на сайте Еврорадио покинуть некий комментарий.
Ну, глядзіце, калі тое, што тычыцца дзеянняў звычайнага карыстальніка, то звычайны карыстальнік будзе рабіць тое, што для яго прадугледзяць уладальнікі сайта. Хутчэй за ўсё, гэта будзе неабходнасць, напрыклад, калі ён ужо зарэгістраваны, дадаць яшчэ свой нумар. Ён будзе дадаваць, ці яна будзе дадаваць свой нумар, на гэты нумар будзе прыходзіць смс-ка, і такім чынам уладальнік сайта будзе ведаць, што вось гэты карыстальнік, ён прывязаны вось да таго абаненцкага нумара. А як мы ведаем, што самі абаненцкія нумары, ну, прынамсі беларускія, яны ўсе зарэгістраваныя, адпаведна, там ёсць і персанальныя дадзеныя, імя, прозвішча, адрас, пашпартныя дадзеныя кожнага абанента, адпаведна, будзе лічыцца, што вось гэты карыстальнік форума ці каментатар, ён, значыцца, вось такая-то асоба. Адпаведна, уладальнік сайта не будзе ведаць пра тое, хто менавіта стаіць за гэтым нумарам, таму што ва ўладальнікаў сайта няма доступа да абаненцкіх баз дадзеных аператараў. Але калі ёсць там, ну, пэўныя органы, якія маюць права там праводзіць нейкія расследаванні, запрошваць гэтую інфармацыю, яны адразу змогуць звязаць канкрэтны каментар з той асобай, якая вось пацвердзіла сябе праз абаненцкі нумар.
Ну, выбачай, і раней пакідаць нейкі каментар, які парушае беларускае заканадаўства, нельга было. Напісаў ты нешта там, што ўтрымлівае там нейкае там заклікі да звяржэння канстытуцыйнага ладу, ці там нейкія там допіс з распальваннем варожасці, будь то любой. і ты абавязкова будзеш знойдзены і адпаведна пакараны паводле заканадаўства. Сэнс.
Вось, як бы у гэтай частцы заканадаўства не мяняецца, вось як раней можна было прыцягнуць да адказнасці, так і зараз можна прыцягнуць. Больш таго, вось тое палажэнне, па якой уладальнік сайту ўсё яшчэ будзе адказны за змест каментараў, якія прайшлі мадэрацыю, вось гэта адказнасць застаецца. Адпаведна, зараз як гэта па шапцы атрымаць могуць усе, і уладальнік сайта, і той жа каментатар. Пытанне толькі ў тым, навошта ствараюцца вось гэтыя базы дадзеных усіх каментатараў.
Наколькі гэта ўсё ускладняе жыццё уладальнікаў сайта?
Такую, што нашмат складаней стане, прынамсі, як мінімум прыйдзецца прыдумляць нейкія сістэмы вось ідэнтыфікацыі каментатараў, таму што раней яшчэ, ну вось, калі памятаеце, калі яшчэ толькі было, калі толькі з'явілася вось гэтая адказнасць уладальнікаў сайта за каментары, шмат хто просто адключыў каментары. Цяпер жа, акрамя таго, што ты у каго каментары засталіся, будуць вымушаны яшчэ падумаць. Па-першае, усе гэтыя смскі, якія трэба будзе рассылаць, гэта ўсё
платная паслуга, да?
Платная паслуга, прычым яна кладзецца на ўладальніка сайта. То есть вось гэты сайт будзе, ўладальнік сайта будзе вымушаны ўсталёўваць нейкі сервіс, гэта пэўныя выдаткі, плюс дамаўляцца з аператарамі сувязі, каб рассылаць гэтыя смскі. І таксама, ну, зноў жа, там смскі там для беларускіх карыстальнікаў будуць каштаваць там столькі, ну, там нейкую суму, звычайную, як звычайная смска. Для замежных гэта будзе там у некалькі разоў даражэй. І ўсе гэтыя выдаткі кладуцца на ўладальніка сайта. Адпаведна, больш абмежаванняў, больш абавязкаў, больш рызыкаў нешта парушыць. І вось тут зноў жа пытанне, якія будуць санкцыі за гэта. Вось, гэта пытанне таксама адкрытае.
Вось да гэтага часу не прапісана і не паведамлена, якое там будзе там пакаранне за невыкананне гэтых патрабаванняў.
Не, ну слухайце, мы ж ведаем, якое можа быць пакаранне ў інтэрнэце. Блакіроўка сайта. Гэта можа быць там блакіроўка праз першае папярэджанне, можа без папярэджання блакіроўка. Гэта можа па-рознаму там вось як будзе лічыць Міністэрства інфармацыі, вось так і будзе. Адпаведна, уладальнік сайта можа сутыкнуцца нават з тым, што яго сайт проста будзе недасяжны для беларускіх карыстальнікаў.
Добра, мы пакуль абмяркоўваем толькі такую сітуацыю, што хочаш пакінуць каментар, значыцца, скінь там нейкую там з телефона нейкую смс-ку, табе прыйдзе смс-ка ў адказ і гэтак далей. А без таго, каб паведаміць свой нумар телефона, можна будзе прайсці нейкую ідэнтыфікацыю?
Так, вось гэтая пастанова, якая з'явілася, вось, якая была апублікавана 26-га, да, вось, на самым пачатку тыдня, да, і каб яе рэалізаваць, вось, у ўладальнікаў сайта засталося 2 дні ўжо, да. Там сапраўды ёсць, акрамя ідэнтыфікацыі праз смс, ёсць яшчэ іншыя метады. Яны не называюцца, але названыя патрабаванні да гэтых метадаў. І вось гэтыя метады, яны павінны ідэнтыфікаваць асобу карыстальніка. А што гэта можа быць? Ну, напрыклад, калі ў нас з'явяцца вось гэтыя пашпарты, да, з электронным ID, мы можам, магчыма, заходзіць праз пашпарты такія. Мы, не ведаю, кожная рэдакцыя можа сабе зрабіць, напрыклад, куточак у рэдакцыі, куды могуць прыходзіць каментатары і пакідаць свае пашпартныя звесткі і такім чынам рэгістравацца на форуме. Ім будуць выдавацца логін-пароль. Ёсць некалькі момантаў, да, там ёсць пэўныя пашпартныя звесткі, якія павінны быць вось, у ўладальніка сайта, калі ён прыдумляе нейкую іншую сістэму аўтэнтыфікацыі. На жаль, зараз цяжка сказаць, і хутчэй за ўсё адказ не, ці можна зарэгістравацца праз сацыяльныя сеткі, прынамсі замежныя сацыяльныя сеткі, такія як ВКонтакце ці Фейсбук. Таму што там мы сапраўды пакідаем свае нумары тэлефонаў і шмат персанальных звестак, але вось прамога доступу да гэтых звестак няма у беларускай дзяржавы.
Вось такім чынам, вот як ёсць магчымасць, там, скажам, заходзіш на сайт, зарэгіструйся, і табе даюць праз, там, скажам, свой акаунт Фейсбуку, можаш зарэгістравацца. Такога тут не будзе.
Ну, прынамсі, вось зараз у тых патрабаваннях, у тым тэксце, які мы бачым, без там дадатковых тлумачэнняў, я бы не стаў раіць заводзіць сабе такія спосабы ідэнтыфікацыі.
Добра. Ўсё ж такі, скажам, ёсць такія каментатары, якія пакідаюць свае каментары на беларускіх форумах, але самі яны жывуць, ну, дзе-небудзь у США ці ў Европе, ці яшчэ дзе-небудзь. І адпаведна пішуць там замежных сваіх айпішнікаў і ўсё такое. Вот у іх магчымасць каментаваць далей будзе.
А юрыдычна яна застаецца, таму што ні ў законе, ні ў пастанове няма нейкага абмежавання вось па геаграфічным геаграфічнай прыналежнасці каментатараў. Але тэхнічна, напрыклад, гэта будзе значыць, што тыя ж уладальнікі сайтаў ім трэба дамовіцца, каб гэтыя вось смскі замежныя таксама да іх, ну як бы яны маглі б дасылаць гэтыя смскі. Таму што гэта ўжо тэхнічнае і нават бізнес-пытанне, таму што яны будуць каштаваць нашмат даражэй за беларускія. І вось мы ўжо бачылі, што, напрыклад, пры спробе рэгістрацыі на Тутбай з польскага нумару, вось першай спробы нічога не атрымалася. Вось магчыма, гэта будзе там зменена праз нейкія дадатковыя дамовы з аператарамі сувязі, але прынамсі тэхнічна гэтае абмежаванне можа існаваць на нейкіх сайтах.
Ну, то есть, в принципе, гэта ўжо далей будзе вырашацца, і хутчэй за ўсё не пакінуць замежных каментатараў без магчымасці каментаваць. Але мне цікавіць іншае. Вот я, да прыкладу, на выходныя паехаў у Вільню. У звычайным кіоске, не прадастаўляючы паспартных звестак, купіў сімку літоўскую. С этой сімкі патэлефанаваў і зарэгістраваўся як каментатар на пэўным сайце. І што, далей я сабе пішу, што хачу?
Ну вось далей гэта будзе прыкладна так, як адбываецца зараз. Вось з усімі гэтымі, як гэта, запытамі да аператараў, запытамі да ўладальніка сайта, але сапраўды, да, вось паспрабаваць абысці вось гэтае новае рэгуляванне дастаткова проста. Ладна яшчэ ў Вільню з'ездзіць, можна проста скарыстацца з адным з там тысяч бясплатных сервісаў, якія даюць вам аднаразовы нумар тэлефона, на які можа прыйсці адзін раз смска, і вы можаце гэты змест смскі ўвесці вось у тое поле рэгістрацыі.
Вось вот магчымасць такога абыходу, такая шчыліна застаецца пакуль што яшчэ.
Так, гэта шчыліна застаецца, таму што сапраўды тэлефон, ну вось нумар тэлефона, ён не забяспечвае вось гэтую 100% ідэнтыфікацыю, таму што мы можам узяць тэлефон іншага чалавека, мы можам зарэгістравацца, потым памяняць нумар. Ну як бы можа быць вельмі шмат варыянтаў, калі гэта сапраўды асоба, якой належыць тэлефонны нумар і асоба, якая рэгіструецца, гэта будуць два розных чалавека.
Цікава, калі вот такое патрабаванне будзе, вот як ты думаеш, просто вот меркаванне твоё, все вот это папаляцца, знікнуць, ці ўсё ж такі нейкім чынам застануцца на форумах все гэтыя тролі там як расійскіх фабрык, так можа і беларускіх?
Ну, ведаеце, тут трэба глядзець, да? Напрыклад, тролі як людзі, якім проста няма чым заняцца. Ці тролі гэта...
Якім плоціць за гэта.
Вось, плоціць, ці нават фейкавыя нейкія акаунты, якіх проста там дзесяткамі вядзе адзін чалавек, каб там адразу там з 10 акаунтаў нешта напісаць. Вось як бы ў першы... Да,
дыскусію сам з сабой там распачынаю.
Да, ну ці дыскусію, ці надварот, як бы усім сістройнымі радамі кажуць пра адно і тое ж.
Аднаго там душаць.
Да, і падтрымліваюць адно аднога, да. Ну да, сапраўды, і ў першым выпадку, і ў другім ідэнтыфікацыя мала што дае. Таму што, напрыклад, калі мы кажам там пра нейкія расейскія там ці іншыя фабрыкі троляў, то хто перашкаджае узяць і зарэгістраваць усіх тых жа троляў там на нумары тэлефонаў. Так, у нас там ёсць вось адзін пункт, да, які кажа адзін нумар тэлефона, да, адзін акаунт. Але сапраўды, калі мы можам купіць там дзясяткі сімак адразу там ці сотні нават без пашпарта, ці калі гэта напэўна там нейкія замежныя сервісы. Ці калі мы можам скарыстацца тым жа там тымі ж паслугамі, калі там нам даюць аднаразовы нумар тэлефона, то можна зарэгістраваць бясконцую колькасць гэтых троляў. І адпаведна ніякае міністэрства інфармацыі, ніякі ўладальнік сайта гэтаму не зможа перашкаджаць.
Але ў любым выпадку, скажам, калі я на адным форуме меў некалькі акаунтаў, то зараз мець іх некалькі я не змагу, таму што.
А колькі ў вас нумароў тэлефона?
Адзін.
Ну, можна завесці яшчэ другі, вось колькі нумароў, столькі акаунтаў. Зноў жа, набіраеце сервіс OneTime SMS і таксама атрымоўваеце бясконцую колькасць акаунтаў.
Все ж таки и тут еще шчыліна застаецца, так?
Так, конечно. Ну, как бы пытанне у тым, что магчыма для 90%, может быть, для 95% карыстальнікаў гэта сапраўды будзе там нейкае абмежаванне. Прынамсі для того, каб, ну, як бы ведаючы про тое, что яшчэ адзін інструмент ідэнтыфікацыі, гэта значыць больш шансаў, что да вас там пастукаюцца і скажуць, что вы там пісалі на мінулым тыдні. Але для 5%, асабліва тых, хто займаецца гэтым прафесійна і прафесійна спрабуе неяк уплываць на інфармацыйную прастору, для іх гэта дакладна не стане перашкодай.
Абавязковую ідэнтыфікацыю на інтэрнэт-форумах мы абмеркавалі з юрыстам праваабарончай арганізацыі Human Constanta Алексеем Казлюком. Цалкам размову з экспертам слухайце і глядзіце на euroradio.fm у рубрыцы «Падкасты».
А пасля кароткай музычнай паўзы і выпуску навінаў даведаемся, ці законна вербаваць беларусаў у расійскае войска. Падрабязнасці неўзабаве.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Сёлета беларускае войска ў сусветным рэйтынгу самых магутных армій паднялося з 49-га на 41-е месца. Пра гэта інфармуе аналітычная кампанія Global Firepower, якая і падрыхтавала абноўлены спіс, які ўключае 136 краін.
У тройцы лідараў США, Расія і Кітай. Сярод нашых суседзяў Польшча займае 22-е месца, Украіна 29-е, а Літва і Латвія замыкаюць топ 100 лепшых вайсковых краінаў свету.
Рэйтынг складаўся паводле 55 параметраў. Сярод іх геаграфічны фактар, разнастайнасць узбраення, колькасць насельніцтва, а таксама ўваходжанне дзяржавы ў склад ваенных блокаў.
Верагодна, што гледзячы на высокія пазіцыі беларускага войска, Расія вырашыла завербаваць да сябе лепшых беларускіх салдат. Наколькі гэта законна, высвятляла Марыя Вайтовіч.
Блогер Эдуард Пальчыс паведаміў, што ў Пскове вярбуюць беларусаў на службу ў расійскую армію.
Увага! Терминово потребуется у пункт отбору на военную службу по контракте у узброенных силах Российской Федерации громадяне, якія проживаются на территории Республики Беларусь.
Так починається імейл, який розсилав пункт відбору на воєнну службу по контракту Російської Федерації по Псковській області. Уладкуватися можна керуючим, стрілком, артилеристом. Контрактникам обіцяють заробок до $1000, повне забезпечення, службове житло. Громадяни, які живуть на території Республіки Білорусь, формульовка обтякальна. Говорка може йти у тим ліку і про росіян, які отабарилися у нашій країні. Але і громадяни Беларусі пад гэтае апісанне падыходзяць. Ці законна ўладкоўвацца на такую працу і ці не будзе такая служба па кантракце ў войску суседняй краіны лічыцца наёмніцтвам? Тэлефануем у пункт адбору.
Ну, это, во-первых, военная служба по контракту, да, чтобы вы понимали, в вооруженных силах. Кандидаты проходят, подходят, это от 18 до 40 лет. И для тех, кто проходил военную службу по призыву, вот, соответственно, если гражданин не проходил военную службу по призыву, то у него должно быть оконченное высшее образование или среднепрофессиональное образование. Он может проходить службу и в Псковской области, и в Пскове, за пределами Псковской области. География обширна, как наша страна.
Ці могуць отправить у гарачую кропку?
По желанию, то, во-первых, он должен начать заключить контракт, чтобы туда попасть. Во-вторых, это, скажем, больше добровольное начало. Сейчас просто так, кого попало, там не отправляют.
Какие умовы для белорусов?
Иностранные граждане, которые изъявили желание проходить военную службу по контракту в вооруженных силах Российской Федерации, могут заключить единственный контракт на 5 лет. Здесь категория от 18 до 30 лет тогда. Единственное, что это на наличие нужно будет отношения тогда с воинской части. Вот. Если что-то, что касается Республики Беларусь, то здесь, наверное, город Барановичи. В Российской Федерации, там в основном Дальнеградская область, город Луга требуется. Вот это у нас Калининградская область, Белгородская область.
А это не будет лечиться наемництвом?
Сейчас я не готов такого ответить быстро, именно в Республике Беларусь. Если статья наемничества, ну, вот у вас есть, конечно, статья 133 в нашем уголовном кодексе Беларуси. Ну, здесь, если участвовать в военном конфликте, не входящий в состав вооруженных сил воюющих сторон. Так что нет, у вас, в принципе, не распространяется на службу зарубежное государство. Здесь, слушайте, единственный момент в плане, если у трудоустройства как иностранному гражданину, там ряд затруднительных процедур. Это, соответственно, если вы трудоустраиваться как иностранный гражданин, попадать в российскую армию. То есть это, соответственно, надо вид на жительство в России, разрешение в России.
У Министерстве обороны Беларуси Еврорадио отказывают, что бачили вербовочный лист, про який иде говорка. Начальник управления информации Владимир Макаров радит нам уважливо читать поведомления, якія распаўсюджваюцца невядома кім. И у выпадку сумневу звертаться по комментарии у компетентные органы Российской Федерации. Мы ж задаем пытанне про тое, ці можна грамадзянам Беларусі служыць у расійскай арміі па кантракце.
Граждане Республіки Беларусь, которые проходят военную службу в вооруженных силах Республіки Беларусь, не могут служить в других армиях по определению и не служат. Что касается, который не проходил военную службу, то есть законодательство Республіки Беларусь, закон о воинской обязанности и воинской службе, где четко определено, где он должен проходить воинскую службу, то есть или службу срочную военную, или службу в резерве и так далее, и так далее. Вот таким образом, но не в зарубежной армии. В армии братской России.
Военный оглядальник Александр Олесин притрымливается иншего меркования. Громадяне Республики Беларусь могут служить у российской армии по контракте и навод удельничать у военных деяниях, покольки мы уваходим у склад союзной державы и у нас агульное правовое поле. Мария Вайтович, Еврорадио.
Дякую, Мария. А напереди у программы «Евразум» доведаемся про самые галовные новины сусветного шоу-бизу. Заставайтесь на наших валях.
«Евразум». 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 Галовная информационная программа «Еврорадио».
У программе «Евразум» надышел час музычных новин, а у подробязности у нашей сталой рубрицы «Шоу-биз».
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 Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу, я Маша Калеснікова. 28 лістопада музычная рубрика «Такого вы не чулі» представила самый профессийный гурт минских подземных пераходов «Эвант». Команда заўсёды збирая вакол себе на толп слухачоў, але мы лічым, что и место на великой сцене. Тому гэты инструментальный гурт сегодня представил у нашем живым эфире свой новый трек «Old Legend». Поглядзець і паслухаць хлопцаў можна на нашым сайце eurorada.fm, а таксама ў нашых сацыяльных сетках. Нацыянальны савет кінакрытыкаў ЗША назваў найлепшы фільм года. Гэта «Зялёная кніга» амерыканскага рэжысёра Пітэра Фарэлі, інфармуе Deadline Hollywood. Найлепшым рэжысёрам назвалі Брэдлі Купера за фільм «Зорка нарадзілася». Сярод акцёраў быў абраны Віга Мортэнсен за ролю ў «Зялёнай кнізе», а сярод актрыс Леди Гага за ролю ў фільме «Зорка нарадзілася». Узнагароджанне пройдзе 8 студзеня 2019 года на гала-канцэрце NBA Awards. Гурт «Шума» прадставіў кліп на песню «Хмаркі», з якой летась удзельнічаў у нацыянальным адборы на Еўрабачанне. Кліп прысвечаны бацькам ЛГБТ-дзяцей. У аснове сюжэта рэальная гісторыя трансгендернай дзяўчыны Леры Шандэры з Мінска. Цытата: «Гэтым кліпам мы хочам падтрымаць усіх людзей, якія падвергліся і працягваюць цярпець ганенне за сваю іншасць. Гісторыя Леры натхніла нас распачаць кампанію «Супер Parents», якая прысвечаная перш за ўсё бацькам ЛГБТ дзяцей, а таксама і іншым неабароненым групам, якія мы запрашаем далучыцца. Мы хочам, каб бацькі не сароміліся і не адпрэчвалі сваіх дзяцей, а наадварот, вучыліся прымаць і падтрымліваць іх, тлумачыць ідэю на сваім YouTube-канале «Гурт Шума». «Супер Parents» – гэта суперсіла нашых мам і тат. Любоў, прыняцце, падтрымка і бяспека для сваіх дзяцей. Першымі да флэшмобу далучыліся прадстаўніцы арганізацыі «Тэгро» з Украіны і «Камьюніці Сэнтра» з Беларусі. Гэта група бацькоў, якія адкрыта падтрымліваюць сваіх ЛГБТ-дзяцей. Ну а 2 снежня ў корпусе «Гурт Шума» адыграе вялікі сольны канцэрт. Не прапусціце. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».